Este ora 21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon Oana Serafim. Fermierii moldoveni față în față cu zăpada neașteptată. Un nou studiu la Chișinău despre controlul mixt moldo-ucrainian pe segmentul transnistrean și cum oglindește presa de la București de astăzi câteva subiecte regionale, printre care vizita la Moscova a secretarului de stat american. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Omul de afaceri Veaceslav Platon a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, ce ar fi dus la prejudicierea băncii de economii cu peste 800 de milioane de lei. Judecătoria Buiucan a decis totodată sechestrarea bunurilor lui Platon pentru a se recupera prejudiciul de 869 de milioane de lei. Este vorba despre vânzarea de acțiuni pe care acesta le deținea la Banca de Economie, acțiuni de la compania de asigurări Asito și altele. Guvernul a decis crearea unei celule de criză pentru a face față problemelor ridicate de revenirea bruscă a iernii. În cursul dimineții, 140 de localități nu aveau curent electric, șoselele locale, naționale și internaționale nu erau blocate, dar situația era mult mai complicată la Chișinău, unde se prăbușiseră mai mulți copaci. Codul galben de nisor rămâne în vigoare până duminică, anunță Serviciul Hidrometeorologic. Rusia și Iranul, țări care sprijină regimul sirian al președintelui Bashar al-Assad, au propus crearea unei noi echipe care să ancheteze presupusul atac chimic din Siria de la începutul lunii aprilie. Propunerea va fi examinată joi de Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice. Rusia și Iranul cer să se stabilească dacă au fost folosite arme chimice, cum au ajuns la locul presupusului atac chimic din 4 aprilie și dacă baza aeriană siriană bombardată ulterior de americani a fost folosită pentru lansarea presupusului atac. Miercuri, Organizația Internațională pentru Interzicerea Armelor Chimice informa că există dovezi incontestabile că în atacul din 4 aprilie s-a folosit gaz sarin sau o substanță similară. Au fost uciși 84 de civili, între care 31 de copii.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți la europalibera.org și pe paginile noastre de pe rețelele de socializare Facebook și Adna Klasniki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Codul galben de nisor rămâne în vigoare și pentru următoarele zile, iar meteorologii anunță că pe timp de noapte temperaturile ar putea să scadă până la minus 3 grade. Agricultorii urmăresc cu îngrijorare prognozele, întrucât riscă să fie afectați de frig majoritatea pomilor care au dat în floare. Deocamdată însă, cei mai mulți dintre ei se feresc să facă aprecieri despre eventuale pierderi și așteaptă să vadă cât va arăta mercurul din termometre în următoarele zile. Tamara Grăjdeanu a stat de vorbă cu mai mulți fermieri și are mai multe amănunte.
Mihai Cojocaru are plantații de cireș în raionul Criuleni. Pomicultorul spune că a investit în sisteme performante de irigare și anti-îngheț, pe care nu poate conta însă atunci când ninge puternic, iar temperaturile pot să coboare sub pragul zero pe parcursul întregii nopți. Lovitura fatală a gerului, asta este temerea cea mare a lui Mihai Cojocaru. Deocamdată, florile de cireș sunt fii, spune pomicultorul. El speră că livezele îngrijite corespunzător cu stimulatori de creștere și substanțe care întăresc copacii ar putea fi rezistente la riscuri, astfel încât jumătate din viitoarea recoltă să fie salvată.
La moment și frunzele și fructele și florile la toți sponsor feriți vii, adică nu-i atacat nimic practic. Dacă vom avea temperaturi de minus 2 și mai mult, va fi 30, poate până la 50% din fructe atacate.
Dar greutatea aceasta de zăpadă?
Nu e un pericol. Livezele intensive toate sunt pe suport, sunt legate, nu e pericol.
Pomicultorii spun că sunt obișnuiți cu scăderile bruște ale temperaturii primăvara, nu și cu ninsoarea abundentă. În fața unei astfel de anomalii, cum o numește Mihai Matarin, pomicultorii sunt neputincioși și le rămâne doar să aștepte îmbunătățirea vremii ca să constate daunele. Fermierul are livezi de piersici în satul Olănești. El spune că florile acoperite cu zăpadă pot rezista cel mult o zi.
Dacă la
noapte 0 metru și adică floare. Și azi și mâine el nu stopește, văd. Așa că îngrijorarea, dar mă, a trecut în parte și mai de 50%. Că n-a să avem nimic. Când e 2-3 ore cu minus, dimineața care mai dă foc, care ud așa mărunțel și apa tot e rășeala. Dar dacă șede pe frunza, el nu face de nimică.
Starea vremii iar pune în dificultate și pe producătorii de mere, zice Mihai Lupu, agricultor din raionul Briceni.
Dacă este floare deja, petale sunt deschise, 0-1. Dacă butonul încă e închis, până la -2. Dar, iarăși, principalul este unde e amplasată. Locuri mai deschise așa pentru curenți reci, nu așa deschis, înălțime așa. Contează mult locul amplasării livezilor. Prima floare de cel mai bun, cel mai mare fruct și dacă e afectată prima, deja nu poți să mai aștepți la o producție calitativă.
Mulți dintre producătorii agricoli care au trecut la agricultura performantă și au investit în infrastructura livezilor au stații proprii care îi ajută să monitorizeze cu precizie evoluția temperaturilor. Iurie Hurmuzachi, directorul adjunct al Federației Naționale a Agricultorilor, spune că informația colectată din 7 raioane ale Republicii de la diferiți producători arată că până acum, din fericire, nu sunt înregistrate pierderi semnificative. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Spre finele lunii mai ar urma să înceapă controlul comun moldo-ucrainian pe segmentul transnistrean al frontierei în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk. E un prim pas pentru o mai bună administrare a frontierei de stat și posibil un început a unei noi politici de reintegrare a Moldovei, consideră experții de la Institutul Viitorul. Într-un nou studiu dat astăzi publicității, ei propun câteva soluții și în ce privește controlul așa zisei frontiere administrative între cele două maluri ale Nistrului, adică a zonei de securitate, relatează Ala Ceapai.
Oportunitatea extinderii controlului comun cu Ucraina în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk pornește de la statistici. Anume aici se înregistrează cel mai mare flux de traversări a frontierei de stat, se arată în studiul Institutului Viitorul. Doar în 2016, pe segmentul transnistrean al frontierei, au fost înregistrate peste 3,5 milioane de traversări, dintre care 2 milioane în punctul cu Ciurgan-Pervomaisk. E vorba doar de persoane. Introducerea controlului vamal comun moldo-ucrainean va permite, spun experții, un control mai eficient al fluxurilor de persoane, dar și al mărfurilor. Controlul mixt ar trebui extins ulterior și în celelalte 24 de segmente transnistrene ale frontierei de stat, susține autorul studiului, expertul Rosian Vasiloi, fost vicedirector al Poliției de Frontieră. El se întreabă însă ce e de făcut cu așa zisa frontieră administrativă între cele două maluri ale Nistrului, care coincide cu zona de securitate și de-a lungul căreia partea transnistreană a amenajat în jur de 20 zise posturi vamale. Administrarea acestui segment, acum necontrolată de autoritățile constituționale, nu pare să fie o prioritate a guvernului, consideră expertul Rosian Vasiloi.
Pentru a administra frontiera administrativă, la nivel național sunt create toate premisele pentru a administra eficient. Însă, în opinia mea, cred că nu este voință pentru a administra această frontieră administrativă și este și poate o frică ce vor spune partenerii noștri, diferiți parteneri, Federația Rusă, Uniunea Europeană, dar porositatea acestei frontiere creează mai multe dificultăți pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru autoritățile care desfășoară activitatea în zona de securitate.
Lipsa unui control eficient a zisei frontiere administrative, cum o numește expertul, comportă multiple riscuri și amenințări, inclusiv de ordin militar, susține Rosian Vasiloi. În prezent, autoritățile constituționale administrează această zonă prin 9 puncte interne de control vamal și 6 oficii teritoriale ale Biroului de Migrație. Prin actualul mecanism, autoritățile nu reușesc să facă față tuturor riscurilor, între care traficul ilicit de mărfuri, de arme, precum și de oameni, constată expertul. El susține că imaginarea frontieră administrativă nu trebuie privită separat de segmentul transnistrean al frontierei de stat, iar pentru o bună gestionare a lor, Rosian Vasiloi propune câteva soluții, între care lichidarea așa-numitor posturi vamale de pe malul stâng al Nistrului și preluarea treptată de către autoritățile constituționale a controlului total asupra frontierei de stat.
Este evident că o să fie o anumită reticență din partea așa ziselor autorități din Transnistria, dar și din partea anumitor actori din Republica Moldova și cei internaționali, dar eu cred că noi suntem la etapa când putem odată și odată să punem punct pe aceste subiecte.
Extinderea controlului comun cu Ucraina în punctul de trecere cu Ciurgan-Pervomaisk a fost criticată deja de administrația de la Tiraspol, care vorbește despre o nouă blocadă a regiunii. Autoritățile moldovene insistă însă că interesele cetățenilor de rând nu vor fi prejudiciate, ci dimpotrivă va fi facilitată circulația persoanelor și mărfurilor prin acest punct de control mix, întrucât vor putea fi excluse la maxim abuzurile. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Favoriții sondajelor pentru următoarele alegeri parlamentare, socialiștii, au avertizat ieri că vor boicota și bloca scrutinul dacă Parlamentul adoptă propunerea democraților de introducere a votului uninominal. Amenințarea a fost formulată de fracțiunea parlamentară a socialiștilor în paralel cu o declarație de sprijin a propunerii făcute de președintele Igor Dodon, care a anunțat marți că vrea introducerea sistemului de vot mixt. Într-o declarație separată pe Facebook, miercuri, Dodon a scris că va îndemna toate partidele parlamentare să boicoteze alegerile, dacă se vor ține după sistemul propus de democrați. Următoarele alegeri ar urma să aibă loc în Republica Moldova spre sfârșitul anului 2018. Sondajele de opinie îi indică drept învingător pe socialiști, urmați de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul Gheorghe Cojocaru despre propunerea socialiștilor și poziția democraților.
După lansarea inițiativei președintelui Igor Dodon de a se trece la votul mixt, susținută imediat de Partidul Socialiștilor, guvernarea actuală se confruntă deja cu un set de amenințări de pe ambele segmente ale scenei politice. Cei de pe dreapta, asistați și de Partidul Comuniștilor, dar fără Partidul Liberal, amenință cu ieșirea în stradă dacă nu se renunță la inițiativa trecerii la votul uninominal, iar socialiștii, odată cu prezentarea proiectului de lege privind adoptarea unui sistem electoral mixt, avertizează că, în cazul în care nu se va da curs acestor propuneri, vor boicota viitoarele alegeri parlamentare.
Altfel spus, nu se mai întrunește condiția consensului larg național. Cum credeți, vor risca oare democrații să insiste pe votul uninominal?
Dacă este adevărat ceea ce spunea președintele Parlamentului, Adrian Candu, precum că ar exista numărul necesar de voturi pentru a promova lejer votul uninominal, strict statistic n-ar fi de mirare ca o majoritate parlamentară adunată în jurul fracțiunii Partidului Democrat să și voteze proiectul respectiv de lege.
Oricum ai da, socialiștii lui Igor Dodon reprezintă o felie importantă de societate pe care nu ai cum să o ocolești sau să sai peste ea. Șeful statului sau liderul informal al Partidului Socialiștilor, de fapt, invită democrații la o flexibilitate politică maximă.
Prin inițiativa președintelui Dodon, democrații, în fapt, sunt invitați să accepte un compromis, socialiștii la rândul lor, demonstrându-și disponibilitatea de a se ajunge la o înțelegere încât jumătate din deputați să fie aleși în circumscripții uninominale, iar jumătate pe liste de partid ca și până acum.
Dacă stăm să ne amintim, inițiativa socialiștilor reproduce un proiect similar al liderului democrat Vlad Plahotniuc de prin 2015.
Da, cu anumite corective, dar reiau o propunere mai veche a democraților care n-a întrunit votul Parlamentului la timpul respectiv. Aceasta ar putea fi adoptată dacă Partidul Democrat ar reveni la proiectul său din 2015. Numai că ceea ce cândva a aparținut democraților, astăzi aparține socialiștilor și nu se știe dacă cele mai mari fracțiuni parlamentare i-ar conveni rolul de asistent al Partidului Prezidențial de Opoziție, mai curând nu decât da. Liderul democrat, Vlad Plahotniuc, a și respins deja categoric oferta socialiștilor, infirmând astfel și ipoteza existenței unei înțelegeri între conducerea Partidului Democrat și președintele Igor Dodon.
În acest caz, democrații iar se vor expune unor atacuri furibunde de pe toate asimuturile.
În acest caz, într-adevăr, democrații vor trebui să facă față unui asediu de lungă durată ca o consecință a modificării sistemului electoral. Nu înainte însă de a vedea și expertiza Comisiei de la Veneția, așteptată și de suporterii, dar și de adversarii trecerii la votul uninominal.
A fost opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Informațiile false nu mai sunt disimilate doar prin canale tradiționale ale mass-mediei. Experții vorbesc despre sute de comentatori angajați politic și așa zis și postaci, care distribuie falsuri în mediul online din Republica Moldova, mai ales prin intermediul rețelelor de socializare. Campania Troll Hunt sau Vânătoare de Troli, lansată cu 2 săptămâni în urmă, este una dintre inițiativele care își propune să lupte cu asta. Comunitatea este relativ mică, ajunge la aproape 1000 de persoane, dar se înscrie într-un efort mai larg de a lupta cu falsurile disimilate pe internet. Identificarea postacilor camuflați și a profilurilor false, așa au descris organizatorii scopul campaniei pornite pe rețeaua de socializare Facebook. Activistul civic Dumitru Alaiba spune că a lansat inițiativa împreună cu câțiva susținători, mai mult ca pe un experiment online. Dar după ce a văzut că are priză la public, a decis să înceapă o adevărată cruciadă împotriva dezinformării. După părerea lui Alaiba, cea mai bună metodă de luptă cu așa zis și troli și postaci este să discuți despre ei în spațiu public.
Știri false au existat dintotdeauna. De când au apărut gazetele sau chiar mai înainte, erau bârfi și minciuni și zvonuri și așa mai departe, doar că acum ele se răspândesc mult, mult mai repede. Și nu doar din cauza existenței internetului, dar observăm cu toții această rețea destul de bine organizată de profiluri în mare parte false, care postează aceeași dezinformare, aceeași știri care trebuie împinsă, ca să-i spun așa în ghilimele, în opinia publică, și asta creează impresia de prezență masivă, de fapt că asta e în gura tuturor, da, știrea asta sau evenimentul ăsta și așa mai departe, ceea ce nu e adevărat.
Republica Moldova de departe nu este poligonul exemplar de valorificare a artei dezinformării. Jurnaliștii de investigație din Federația Rusă au scris despre centre specializate în propaganda pro-Kremlin dedicate mediului online. Știrile false sunt o problemă și pentru democrațiile consacrate, precum Uniunea Europeană și Statele Unite. Politici de combatere a dezinformării sunt discutate la nivel de autorități în întreaga lume. Ca să fie mai lesne pentru utilizatori să separe grâul de neghină, apar tot mai multe instrumente pentru a filtra informațiile distribuite pe internet. Inițiativa Stop False, lansată de Asociația Presei Independente alături de alte ONG-uri de presă, este o altă platformă locală prin care se dă ripostă informațiilor false din mass media. Directorul executiv al API, Petru Macovei, spune că există deja câteva studii de caz la subiectul postacilor angajați politic de pe internet. În opinia lui, acest fenomen ar trebui luat mai în serios pentru a găsi metode de a diminua efectul dezinformărilor.
Fenomenul, într-adevăr, este îngrijorător, deoarece este vorba de un număr foarte, foarte mare de astfel de persoane sau, mă rog, postările acestora sunt într-un număr impresionant, iar în situația în care de dimineață până seara cetățenilor li se insultă anumite lucruri sau la anumite posturi de televiziune apar aceleași persoane care spun aceleași lucruri la un moment dat, în special persoanele care au mai puține cunoștințe în domeniul consumului critic de media, unii chiar încep să creadă. Este foarte periculos din punctul meu de vedere. Bineînțeles că este vorba de libertatea lor de exprimare. Totodată, oamenii trebuie să fie mult mai atenți pentru că riscăm să cădem în plasa celor care își doresc să ne manipuleze pentru ca să gândim exact cum vor ei. Și lucrul ăsta ne transformă din oameni cu rațiune în păpuși, de fapt.
Experții spun că postacii ar fi remunerați cu generozitate, iar banii provin din bugete neoficiale ce nu sunt declarate la Comisia Electorală Centrală. În niciun raport financiar de activitate al vreunei formațiuni politice nu sunt trecute aceste cheltuieli, afirmă analistul politic și jurnalistul Igor Volnitsky. Poate doar în contabilități interne la care au acces persoane numărate. O postare pe blog ar costa, potrivit lui Volnitsky, între 1000 și 2000 de lei, un comentariu postat pe rețelele de socializare ar fi minim 15 lei, iar comentatorii angajați politic care au apariții frecvente în mass media pot primi lunar până la 80.000 de lei.
pentru a înțelege amploarea acestui fenomen în Republica Moldova, trebuie, cred că, să spunem din start că în Republica Moldova există minimum 3 echipe politice mari care au în arsenalul lor astfel de servicii, dacă le putem spune astfel. E vorba de echipe de troll, în primul rând, în al doilea rând este vorba despre comentatorii anonimi, cei care, la fel ca și trolii, implică mai mult în comentarii materialelor apărute pe diferite site-uri, pe rețelele de socializare. Și în al treilea rând este vorba despre bloggerii și comentatorii, intenționat îi pun în aceeași categorie, pentru că aici chiar nu merită să facem careva distincție între ei, careva diferențe, cei care scriu la comandă. Iată că aceste trei categorii și formează așa numitele trupe de șoc ale echipelor politice, ale anumitor lideri politici, care sunt bine dirijate din centre de comandă bine structurate și care apar cu anumite ocazii. Fie că e vorba să susțină sau să promoveze anumite idei, fie că e vorba să distrugă anumite idei, să denigreze anumite oponenți politici.
Analistul politic Igor Volnitsky a adăugat că acest fenomen e deosebit de periculos, mai ales pentru democrații fragile, precum cea din Republica Moldova. În opinia lui, postacii și trolii fac o defavoare pluralismului de opinii și deformează însuși sensul unei polemici sănătoase în societate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Ascultați Radio Europa Libera.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a spus că Statele Unite caută mijloace de presiune asupra Coreei de Nord, acuzată de ambiții militare nucleare, în vreme ce presa de la Phenian a avertizat Washingtonul că regimul comunist este gata de o lovitură de descurajare superputernică, avertizându-l că, cităm, nu e de joacă. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a spus ieri la Washington că administrația Trump dorește să interacționeze cu regimul nordcorean, dar de pe o bază nouă. Președintele republican, Donald Trump, a adoptat o politică mai dură față de liderul de la Phenian, Kim Jong-un, care a respins avertismente multiple, inclusiv de la aliata sa China, mergând înainte cu programul de înarmare nucleară și balistică, în ciuda interdicțiilor consfințite în mai multe rezoluții ONU. Aflat într-un turneu asiatic, vicepreședintele american Mike Pence a avertizat din nou Phenianul.
We will defeat any attack and meet any use of conventional or nuclear weapons with an overwhelming and effective American response.
Vom înfrânge orice atac, iar orice folosire de arme convenționale sau nucleare va primi un răspuns american eficient și copleșitor, a spus vicepreședintele Mike Pence, adresându-se soldaților americani la o bază militară din Yokosuka, în Japonia. Între timp, speakerul Camerei Reprezentanților din Congresul American, Paul Ryan, aflat în vizită la Londra, a spus că țările civilizate nu-și pot permite să tolereze la Phenian un dictator cu asemenea arme. Ryan a mai spus că opțiunea militară trebuie să se numere printre instrumentele de presiune față de Phenian. La Seul, președintele sud-corean în exercițiu, Hwang Kyo-an, a cerut șefilor structurilor de apărare și securitate să mențină vigilența. Ministerul sud-corean al apărării a spus că forțele aeriene din Statele Unite și Coreea de Sud desfășoară un exercițiu anual până pe data de 28 aprilie. Coreea de Nord, care amenință mereu să distrugă sudul peninsulei și Japonia, califică de obicei asemenea manevre drept pregătiri de invazie. Phenianul a avertizat de mai multe ori că va lansa și o lovitură nucleară în direcția Statelor Unite, dar experții spun că încă nu are tehnologia necesară. În corul apelurilor internaționale la calm s-a înscris astăzi și șefa politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Federica Mogherini. Vorbindu-le studenților la o universitate din China, ea a spus că Beijingul și Europa au răspunderea comună de a preveni o escaladare militară în peninsula coreană. Ceva mai devreme, speakerul republican american Paul Ryan spusese că este încurajat de rezultatele efortului de a implica Beijingul mai mult în rezolvarea tensiunilor coreene, așa cum a promis de altfel mereu președintele Trump. Noile tensiuni au impact și asupra campaniei prezidențiale din Coreea de Sud, unde principalii candidați s-au confruntat la o dezbatere televizată pe tema unui proiect de scut antirachetă american, care nu este deloc pe placul Chinei comuniste. Neînțelegerile ruso-americane pe tema Coreei au reieșit și ele la iveală miercuri, când delegațiile Moscovei și Washingtonului la ONU s-au certat pe tema unui proiect de rezoluție sprijinit de americani de condamnare a celui mai recent test balistic eșuat al fenianului. Rusia a insistat ca limbajul rezoluției să fie modificat ca să arate, a spus ea, mai multă deschidere spre dialog.
A fost Mircea Țicuden. Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Adevărul publică un articol bazat pe analiza Business Insider referitor la intensificarea activității de spionaj a Rusiei în mai multe țări cu precădere nordice. Estonia pare să fie cel mai atinsă, dar și Cehia, Germania și Suedia reclamă o activitate în creștere a operațiunilor serviciilor Rusiei. Potrivit presei britanice, Rusia ar fi amestecată în complotul care a dus la asasinarea premierului pro-occidental al Muntenegrului și care a vizat subminarea eforturilor acestei țări balcanice de a adera la NATO. Se cam aleg apele și în relațiile americano-ruse, arată Arman Goșu în analiza publicată în revista 22. Vizita secretarului de stat american Rex Tillerson la Moscova a fost o dezamăgire. Toată lumea credea că acolo se va lămuri ce înseamnă reapropierea de Rusia, mereu clamată ca intenție de președintele american Donald Trump. Și totuși nimic. Posibil ca atmosfera acestei vizite, notează Goșu, să fi fost compromisă de atacul dramatic cu arme chimice din 4 aprilie din Siria, pretext pentru președintele Trump să ordone bombardarea pozițiilor controlate de regimul Bashar al-Assad la 7 aprilie. Evident, a fost o suspiciune de participare directă sau indirectă a Rusiei la acest atac. Și presa din Federația Rusă ar fi acordat un interes mai degrabă modest prezenței oficialului american. Singura excepție, scrie analistul de la 22, a fost un articol al analistului de politică externă Fyodor Lukianov de la revista Aganyok, care a pus un diagnostic fără echivoc. Îl cităm, după cum a fost citat și în 22. Vizita este importantă pentru că închide etapa iluziilor privind relansarea relațiilor ruso-americane. Cristian Preda explică în Adevărul câte înțelesuri a dobândit noțiunea geopolitică de Est. Înainte de căderea comunismului, granița dintre Est și Vest era clară. După 1990, prin Est se înțelege spațiul de dincolo de Prut, de vreme ce, între timp, 11 state foste comuniste au fost acceptate în Uniunea Europeană. Au mai rămas în afara Uniunii, în așa numită vecinătate estică, 5 republici ex-sovietice. Ceea ce geopoliticienii de azi numesc Balcanii de Vest, adică țările provenite din fosta Iugoslavie care nu sunt membre ale Uniunii Europene, reprezintă și ele o altă zonă a Estului. Dar ce îi atrage atenția lui Cristian Preda este folosirea pe mai departe a noțiunii de Est ca stigmat atunci când apar derapaje. Este cazul premierului ungar Victor Orban. Deși membra a Uniunii Europene, țara lui Ungaria, e tot mai des taxată de vestici ca provenind din Est. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Doina Stimpovski de la publicația online Moldnova.eu.
Publicația online Moldnova.eu trece în revistă prechizițiile privind licitațiile trucate de la Fondul pentru Eficiență Energetică și subliniem că acestea au vizat un singur funcționar, șeful Direcției Generale Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Călin Negură, tot el fost șef al fondului. În articol scoatem în evidență profiturile acestuia pe care le-au obținut când a condus instituția. Astfel, acesta avea un salariu de 41.000 de lei și mai încasa lunar aproape 44.000 de lei în calitate de reprezentant al statului în cadrul mai multor întreprinderi. Așadar, singurul funcționar vizat în dosarul licitațiilor dubioase de la Fondul pentru Eficiență Energetică încasa lunar 85.000 de lei de la stat. Alte informații despre funcțiile pe care le-a ocupat și veniturile pe care le-a avut Călin Negură în ultimii ani, despre pe moldnova.eu. Pentru a explica relația dintre Rusia și Transnistria, este mai potrivit modelul relației patron-client, o abordare analitică neutră pe care Andrei Biviatkov o explică într-un articol pe care îl găsiți accesând site-ul nostru. Tot acolo aflați povestea unui copil nefericit. Ariadna a împlinit recent 2 ani, însă nu poate vorbi, merge și nici măcar nu poate să stea pe scaun de una singură. În timpul nașterii, micuța s-a asfixiat, ceea ce a dus la apariția paraliziei cerebrale și a epilepsiei. Fetița poate fi vindecată printr-un tratament chirurgical în Turcia, care costă 27.000 de dolari, bani pe care familia Ariadnei nu i-are. Cei care ar vrea să ajute familia Strâmbeanu pot contacta pe mama Ariadnei, a cărui număr de telefon este afișat în articolul publicat pe moldnova.eu.
Cu subiectele publicației online moldnova.eu punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat.
Aici Radio Europa Liberă.